U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj.
On my command!
Broj koji će vas zauvek osloboditi od kijanja i zavijanja. 661.
Directly Mr. Zoran Modli present to you the very favorite showtime.
Dobar dan, evo nas ponovo u cyber prostoru ili kiber prostoru. Znam neke koji vole i insistiraju na tome da se kaže kiber umjesto cyber. A nekako mi to kiber, kako da vam kažem, ajde da upotrebi najmanje zvučnu reč, glupo, kad kažete kiber prostor, to kao kad ste rekli, to je kao kad kažete kibla, znate čemu kibla služi? Ne mogu to, kiber, ostam u cyber prostoru i tako se nekako osjećam više in, a manje out. A u današnjoj emisiji, Živeo život, izložba uspomena od 1950. do 1990. u Robnoj kući Beograd, o tome na samom početku emisije malo više. Dejan Ilić ponovo je pokrenuo radionicu za izradu pozitivne energije. Dejan Ristanović javio se uz 200. broj časopisa PC Press. U Markusovom svetu, ko je jači, gen ili kultura? Petar Kočević govori o neprimerenom deljenju informacija na društvenim mrežama i to u dve ture u današnjoj emisiji. Poziv urbanim baštovanima da krenu napad, priče iz avijacije, uticaj aviobenzina na rast kose. Besplatan internet u Hrvatskoj od 1. jula, HD audio u telefonima, HTC odustaje od 12-inčnog Windows 8 tableta, Minhen završio prelazak na Linux desktop, monitor koji je san svakog profesionalca, udruženje RAB zahteva ukidanje radio pirata, usporite video snimke na YouTube-u, konačno tu su i vesti sa FM neba, bit će, možda nisam siguran, još ponešto, ako među vremenu pristignu emisiju, a sada pređimo na... Da, idemo najpre na jednu izložbu koja zaista ne zaslužuje ovako preteću muziku. Sve pretnje došle su tek nakon godine kojom se završava period kojem je ova izložba posvećena. Protekla nedelja obilovala je mnogim događajima na našoj kulturnoj, tehničkoj, IT, kako god hoćete, sceni. Nekima smo prisustvovali, nekima nismo. Tamo gde niste bili vi, bio sam ja i obratno. Ja bih u svom slučaju izdvojio samo par detalja, recimo 6. rođendan internet radija zvanog Beotel radio, zatim predavanje Stanka Stojkovića na temu Mozak u čipu koje je održano u utorak negdje u 6 popodne na Kolarcu, da bi istog dana u 20 časova u nekadašnjoj Robnoj kući Nama, koja je nakon toga u posleratnim godinama egzistirala kao Robna kuća Beograd, otvorena izložba Živeo život. Ova izložba mi je nekako posebno važna jer sam i sam na neki način bio uključen u njeno stvaranje tokom prethodnih par mjeseci. E pa, na ovoj izložbi su predmeti iz svakodnevice i simboli života u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Na izložbi zvanoj, kao što rekoh, Živeo život. Sugrađani koji se sećaju perioda kada se sa crvenim pasošem putovalo po celom svetu, kada su se služale kasete, koristila pisaće mašine i nosile borosane, imali su priliku da utorak uveče na otvaranju međunarodne izložbe lepog života od 50. do 90. godine prošlog veka Živeo život u Robnoj kući Beograd na početku Gnez Mihajlove, evociraju uspomene, ali i da mlađima pokažu stvari koje su obeležile vreme pre njihovog rođenja. Posjetioci su imali priliku da vide kako je nekada izgledala kancelarija jednog direktora iznad čije glave bila okačena Titova slika, kako je izgledao čuveni crveni kiosk za višle, ali da se prisete rečenica iz kultnih filmova poput Nemoj da zapinješ ko lud, Vozi polako iz nacionalne klase. Sećam se da je isto ovako izgledala i naša soba kada smo se doselili u Beograd. Imali smo isto onakvu komodu i usisivač, a koliko se sećam, ovakav nam je bio i telefon, rekla jedna starija žena stojeći sa suprugom ispred jednog dela koji je bio namješten poput nekadašnjih dnevnih soba. Čast da otvori izložbu pripala je hrvatskom reditelju i glumcu Dejanu Aćimoviću, koji je prisutnima rekao da su organizatori izložbe želeli da prikažu život običnog čoveka koji je voleo i život u zemlji koja više ne postoji. brojnim sugrađanima koji su se okupili kako bi se podsjetili kako je nekada bilo, ali i kako bi deci i unucima pokazali simbole koji su obeleženi vreme u kojem su i oni bili mladi, obratio se i vaterpolista Igor Milanović. On je rekao da se tokom tih 40 godina, čija su obeležja prikazana na izložbi, život običnog čoveka menjao, da nije bio lak, ali da je postojala nada da će svaki sljedeći dan i godina biti bolji. Ovde su Fića, rock'n'roll, crveni kiosk koji simbolično prenose živote radosti koje je nosila ova epoha, rekao je Milanović. Na izložbi se može vidjeti kako je nekada izgledala prodavnica i stara kasa, autobuska stanica, deo postavke, priuređene učionicu. Osim toga, ljubitelji muzike mogu vidjeti kako je nekada izgledao radio, magnetofon, mikseta i diskoteka u tom periodu. Sve ovo, još mnogo toga što je obeležilo period lepog života, posetioci mogu vidjeti do 31. jula, do kada je otvorena ova postavka, a potom od 20. septembra do 31. decembra, kada se otvara i drugi deo ove izložbe. Požurite na izložbu Živeo život, iako ne znate kako je bilo u godinama našeg življenja, od 1950. do 1990.
This should help you remember everything. Zvali.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. It's so deep, it's so wide. I love, 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 love. Wanna make you cry now. That's a loving, love, 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 love. That's how strong my love is. It's so deep, it's so wide.
You are not alone.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Lepa Hi-Fi vest. HD audio možete da očekujete i u telefonima, zahvaljujući renomiranoj škotskoj kompaniji Wolfson Microelectronics, koja razvija novi čip sa oznakom WM5110, koji će znatno unaprediti kvalitet zvuka naredne generacije pametnih telefona i omogućiti reprodukciju visoko rezolutivnih audio zapisa, dakle audio zapisa visoke rezolucije. Wolfson također obećava manju potrošnju baterije zahvaljujući efikasnijem dizajnu, kao i poboljšanju kvaliteta zvuka pri telefonskim razgovorima i unapređenju prijema glasovnih komandi. Novi WM5110 sadrži procesor sa 4 jezgra i 4 kola za obradu digitalnog audio signala, što mu omogućava da podrži 192 kHz kroz 24 bita signal. Osnovni čipovi se već nalaze u velikom broju smartfona, pa će ovaj čip, najavljen za 2014. samo dodatno učvrstiti pozicije ovog proizvođača na tržištu i podići vaše kriterijume kada je kvalitet zvuka u pitanju. Ali molim vas, nemojte ni tada držati slušalice na ušima dok vozite automobil, bicikl ili kao pešak prelazite prometne gradske ulice. Ako tada stvari krenu nizbrdo, neće vam pomoći ni HD audio u telefonima, verujte mi.
Oh, it was very exclusive.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Aksija and Ray Aksija. Listen carefully.
Koliko god evo muzika nežna, pitanje glasi, imate li hrabrosti, a postavlja ga Marija Milosavljević. Da li spadate u one fine, pita ona, vaspitane strajtaše koji su ceo dan, koji su ceo život živeli po pravilima, bili dobri i smerni, ali su sve vreme mislili kako se oni i drugi ipak mnogo bolje zabavljaju. Loši momci su vam uvijek izmamljivali tihe uzdahe i vi biste hteli tako, ali prosto nikada niste imali hrabrosti. Pa dobro, evo, mi imamo ideju kako da lagano prekoračite crtu. postanite gerila baštovani. Na taj način moći ćete sebi da kažete da ste ipak uradili nešto zabranjeno, a pritom niste nikome naudili i učinili ste nešto korisno. Priznajem da mi kao vozaču srce zaigra od sreće svaki put kad ugledam novi parking prostor, ali kao čovek užasam se činjenice da nam beton polako, ali sigurno guta preostale zelene površine. A još ako su one zapuštene i pune đubreta, onda je to razlog više da, ako treba ilegalno, posadite neko fino cveće i svoju okolinu učinite lepšom. Tako kaže Marija Milosavljević, glavna i odgovorna urednica City magazina. A Ljubica Slavković, magistar arhitekture, na to dodaje. Rani 70. godina prošlog veka jedna Njujorčanka odlučila je da preduzme akciju u vezi sa gradskim prostorima oko sebe o kojima niko nije brinuo. U tada imigrantskoj i radničkoj četvrti Njujorka svakodnevno se susretala sa napuštenim parcelama, osušenim gradskim žardinjerama i bivšim zelenim površinama, ružnim prizorima za koje znala da gradske vlasti, pored kriminalnih i ostalih problema Lower East Side-a, i nemaju baš sluha, volje ili vremena da se bave. Umjesto zalunog podnošenja prijave da je drvo u ulici opkoljeno sasušenim komadima zemlje ili da je lokalni travnjak potpuno goleo, okupila je grupu i zelene gerile krenule su u direktnu akciju. Tamo gdje su nailazili na zapuštenost, nebrigu ili zanemarenost, uzimali su stvari u svoje ruke. Kako napuštena mjesta i devastirani posjedi nisu bili u njihovom vlasništvu, nikakve veće intervencije nisu dolazile u obzir. Došli su na ideju da na veoma jednostavan način, koji nikoga ne ugrožava i ne remeti ničija prava, oplemene devastiranu gradsku sredinu. Naoružanje su pravili od starih božićnih ukrasa i balona koje su upunili semenjem lokalnih divljih biljaka, vodom i đubrivom. Preko ograda, zapuštenih dvorišta donjeg Manhattana, letela su semena zelene pomoći. Suncokret je počeo da niče po ostrvima prometnih njujorških ulica, a prozori napuštenih zgrada ukrašavani su saksijama punim cveća. Tako je pre skoro 40 godina bačeno seme gerilskog baštovanstva.
Znam.
I ova fantastična inicijativa ima sve više zagriženika i kod nas, tako da je sve više inicijativa za ovu građansku akciju prisutno i u Srbiji. Prošlo leto, zaljubljenik u prirodu i urednik internet portala Snaga bilja, Momčilo Antonijević, svoje 15-godišnje proučavanje lekovitog bilja rešio je da podigne na nivo direktne akcije. Uglavnom sadi lamandu, bosiljak i lepog jovu, a nedavno je svoje avanture zabeležio i kamerom. Snimak je dostupan na internetu u vidu pilot epizode za TV. Prošlog mjeseca su urednici internet portala Živjeti sa biljkama pozvali građane na gerilsko baštovanstvo radi uljepšavanja slike grada i ukazivanja na loš stepen održavanja zelenih površina van centra grada, kao i na izostanak zalivanja tokom letnjih mjeseci. Savjetuju građane da kupe sirovi suncokret, mak, lan, kukuruz ili seme nekog cveća koje će nositi u džepu gdje god krenu i razbacati na bilo kom mjestu gdje postoji šansa da nikne. Akciji se odazvao veliki broj građana, što svedoče o volji za aktivno ulepšavanje svoje svakodnevice,
konačno,
makar i na mikroplanu. A sad ono glavno. Kako je gerila baštovanstvo imalo različite puteve u raznim zemljama sveta u posljednjih 40 godina, varijacije su mnoge, ali je univerzalno to da se odvija na tuđoj zemlji i bez dozvole. Zbog toga je zapravo ilegalno i smatra se činom vandalizma. Vandalizam koji ne uništava, već stvara. Gde se gerilac ne bori uznemiravanjem i sabotažom, već oplemenjivanjem. Mnogi zato svoje akcije obavljaju u noću i u tajnosti. Ima i oni koji, pored ilegalnosti činjena, biraju budne sate kako bi više pažnje skrenuli na svoje delo i privukli nove gerilce. Iako na papiru krše zakon i gradske propise o privatnom posjedu, retko se ovi baštovani sukobljavaju s gradskim vlastima. Kako navodi jedna američka ilegalna baštovanka, sigurno da policija tokom subotnje večeri u gradu ima daleko preča posla od nekolicine na izgled uzornih građana koji sade biljke u mraku. Tako u zapadnim zemljama nije retko susresti bandu baštovana koja se sastoji od sredovečnih ili starih ljudi, finih manira i dobro stojećih, kako naoruženi sadnicama, lopatama i koficama kreću u borbu za lepšu sredinu. Pridružite se vi ovim gerilcima. Gerila baštovani ovog i ostalih gradova u napad.
Another new song. Listen.
Zion.
Listen, Lord, Lord.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Best.
News. Srbija je jedna od samo pet preostalih zemalja u Evropi koja nema takozvani CERT, a to je Community Emergency Response Teams, a velike su šanse da do kraja ove godine bude jedina. Pa da ne bismo propali do kraja u shvatnju bezbednosti, pod pokroviteljstvom Ministarstva za spoljnju i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Republike Srbije, a u organizaciji Društva za informacionu bezbednost Srbije, Privredne komore Srbije i kompanija TowerNet, održan je naučno-stručni skup Informacijona bezbednost 2013. Centralne teme ove konferencije bile su stanje informacijone bezbednosti u Srbiji i svetu, onda strategija informacijone bezbednosti u Srbiji i to zajedno sa potrebama, mogućnosti snima i predlogom plana izrade, aktualne pretnje i opasnosti u domenu IN, cyberkriminal, cyberterorizam, cyberšpionaža i cyberratovanje i informacijona bezbednost, zakonska regulativa, edukacija, sistemska rešenja odbrane, svet i mi. Konferencija bila podeljena u tri sesije u kojima je predstavljen veliki broj naučnih radova. Među njima u jednom radu izdvojio se podatak da je Srbija jedna od samo pet preostalih zemalja u Evropi koja nema taj CERT Community Emergency Response Teams, a velike su šanse da do kraja ove godine bude jedina. Sa koliko ozbiljnosti treba shvatiti informaciju bezbednost, slikovito opisao i profesor dr. Slobodan Petrović u svom izlaganju. Ono što su nekada mogli da urade samo najumniji ljudi, danas mogu da urade 12. godišnjaci, a nemaju pravo na vozačku dozvolu.
Not just a soldier, but a good man.
Rekli su o...
Vrni!
Razni veliki događaji sevnuli su početkom juna meseca. Recimo, šesti rođendan Beotel radija, koji verujem ponekad slušate i vi na netu. Zatim 18. rođendan PC Presa, koji nije zanimljiv toliko zbog toga što nije uopšte okrugao, jer je 18. već zbog toga što je PC Press do sada štampao 200 brojeva. Epa! Kaže da lift koji vodi do uspeha ne vredi čekati, pa smo krenuli stepenicama. Da li se posle 18 spratova i 200 basamaka cilj nazire ili smo se vrteli u krug? Nije ni važno, jer je putovanje bilo zanimljivije od stizanja. Uživali smo uzbudljivim prizorima koji bi nam promakli da smo do ili samo čekali lift i onome što smo videli i pisali na 30.965 stranica časopisa PC. Osvrnimo se na pređeni put i onda krenimo dalje. Uspeh je tamo negde. Tako piše u svom uvodniku Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC Press, nekada PC. A onda nastavlja. Pošto sam razbacao godišnju zalihu metafora, vreme je za povratak u realni ili barem tehnološki svet. Da li je taj svet makar u nečemu sličan onome što sam zamišljao kada smo 1995. godine pripremali prvi broj PC-a, ili ako krenemo u dalju prošlost, kada smo 1983. završavali računare u vašoj kući? Svakako sam očekivao da će kompjuteri biti brži i da će se na njima lakše raditi. Kad se samo setim pravljenja naslovne strane za PC broj 3, ustrošenje po 20 minuta na svako pomeranje slike simuliranog mikroprocesora za samo nekoliko milimetara. Očekivao sam i da će komunikacija biti brže i da nećemo zauvijek morati da snimamo sadržaj časopisa na 45 disketa kapaciteta 1,44 MB i nosimo te diskete na drugi kraj grada radi osvjetljavanja grafičkih filmova. Mogao sam lako da zamislim nešto nalik na mobilni telefon, kao što su mogli i svi koji su gledali komunikatore u zvezanim stazama. Brži računari su mi izgledali kao nešto što nas čeka iza ćoška, dok mi je mobilni komunikator, priznajem, delovao jednako daleko kao i teleport iz iste serije. Ono što niko nije mogao da predvidi, pa čak ni SF autori čiji je posao da maštaju o svetovima budućnosti, jeste internet i njegov uticaj na svakodnevni život. Na jednostavnom protokolu koji omogućava da dva računara razmene paket od nekih 1500 bajta, izrasla je čitava civilizacija, samo zahvaljujući web serverima i mogućnosti da svako gotovo besplatno stavi na svetsku mrežu šta god hoće. Tačno ili netačno? Lepo ili ružno? Zanimljivo ili dosadno? Prave stvari su privukle pažnju i ostale, sve ono drugo je ostalo u zapečku i što je lepa osobina interneta, također ostalo. Oko interneta se razvilo mnogo drugih tehnologija, zahvaljujući kojima danas živimo lepše i lakše nego pre 18 godina kada je naš časopis nastao. Srećni smo što smo tom napretku dali makar i skromni doprinos. Nema zaustavljanja, tehnologija ide napred, jer svetu su i dalje potrebni roboti, leteći automobili, Mr. Fusion, veza mozga i računara, teleport, svemirski letovi i mnoge druge stvari koje SF zamislio ili nije zamislio. Da bismo u tome učestvovali, treba i sami da budemo bolji, da se menjamo. Naša vizija promjena ocrtana je na stranicama našeg 200. broja. Pošto se podsjetimo o prošlosti, krenut ćemo u budućnost sa novim dizajnom, novim rubrikama i novim temama, a bez onoga što je vreme učinilo nepotrebnim. DVD, koji je do sada bio stalni pratilac naših brojeva, preselili smo na internet, pa PC možemo da vam ponudimo po povoljnoj ceni. Novi izgled časopisa prilagođavat ćemo vašim interesovanjima i sljedećih mjeseci u nadi da uvijek postoji nešto što nije stalo u ovaj broj PC-a, ali će biti lepa osnova sljedećeg. Prostor je možda ograničen, ali vreme možda nije. Ovo je bio Dejan Ristanović u uvodniku 200. broja časopisa PC, odnosno PC Press, koji je u svojstvu glavnog i odgovornog urednika časopisa na svoj glavni i odgovorni način ispričao sve ono što je vezano za ovaj sjajan jubilej, obeležen sa 18 pratova i 200 stepenika. A 200. broj PC-a, pitate kako izgleda? Izgleda bolje nego ikada, ali to najbolje da proverite sami. On my command! Lifestyle! Another new song. Listen. Look into my eyes, it tells how I'm gonna say goodbye, it says yeah. Juno cries and begs of him goodbye, yeah. My body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me. And the next day, and the next, and another day. You see this? This is your doing. You call yourself a prophet? Listen. Volim slušati radio. Dragoceni saradnik mog sajta Mobi.rs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Sremske Mitrovice Radoslav Berić, na Eko radio iz Vrdnika se već neko vrijeme emituju kratke vesti kompanije Novosti na svakih sat vremena. U programu pomenute radio stanice emituje se domaća i strana pop muzika sa malo govornih segmenata. Eko radio emituje program na frekvenciji 105 MHz sa predajničke lokacije Vrdnik Beketovo u stereotehnici sa RDS-om i u Sremskoj Mitrovici se hvata kao jedna od pet najjačih radio stanica na skali. Od juče ponovo slušalci u Mladenovcu i okolini na frekvenciji 106,4 MHz mogu pratiti program Help Radija. Signal emituju monotehnici iz Male Vrbice kod Mladenovca. Radio Vrbas, koji emituje program na 95,5 MHz, ima problem sa predajnikom pa emituju jako malom snagom pa je signal moguće uhvatiti samo u Vrbasu. Kako smo saznali, za dve nedelje će kvar biti otklonjen i Radio Vrbas će ponovo emitovati program normalnom snagom. 27. maja u nekim dijelovima opštine Čukarica po prvi put bilo je moguće uhvatiti signal radija Impuls iz Bačke Palanke na frekvenciji 106 MHz. Prijem signala je za ocjenu 4 i u stereo tehnici. Kako javlja dopisnik bloga iz Nove Gradiške Andreja Blažić na Medvednici iznad Zagreba, sa odličnim prijemom signala moguće je uhvatiti sve stanice koje program emituju sa ČOTA. Radio Beograd 1 na 94,5 MHz, Radio Beograd 2 na 96,5 MHz i Radio Beograd 202 na 101,8 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Vesti.
Vesti.
News.
RAB, a to je udruženje Radio Stanica Srbije, vapi. Zaustavite pirateriju. Udruženje Radio Stanica Srbije, koje okuplja 57 komercijalnih radijskih emitera širom Srbije, zatražilo je od nadležnih državnih institucija da što pre reše brojne nagomilane probleme emitera, pre svih postojanje piratskih radio stanica. RAB Srbija protestuje što posle 8 godina od kada su podeljene prve frekvencije na konkursima, u Srbiji još postoji veliki broj piratskih radio stanica. Udruženje smatra da RRA i RATEL na osnovu postojećih zakonskih akata koji jasno određuju pravila postupanja u slučajevima emitovanja programa bez dozvole imaju obavezu da štite prava legalnih emitera. RAB smatra da je neophodno da se na ovom poslu angažuje veći broj ljudi u pomenutim agencijama, ali i policija za tehnološki kriminal. Također, Udruženje Radio Stanica Srbije zahtjeva da se emiteri kojima je oduzeta dozvola i zabranjen dalje rad kažnjavaju ukoliko nastave da rade uprko zakonu. U saopštenju se ukazuje na problem s lokalnim radiostanicama koje svojim signalom pokrivaju veću teritoriju od one koja je predviđena dozvolom. Udruženje Radio Stanica Srbije zahtjeva da regulatorna tela ispitaju i situaciju koja je nastala stvaranjem mreža radiostanica koje se identifikuju kao TDI Radio, JAT Radio i Prvi Radio i utvrdi činjenično stanje koje će ukazati da li je došlo do kršenja određenih članova zakona, odnosno u kom procentu zastupljenosti se emituje sopstveni program, to jest, da li se samo remituje program matične radio stanice, kao i koja je identifikacija emitera i broj zaposlenih na radio stanicama u mreži van centrale. Znate, to je ono, pružite nekome mali prst, a on zgrabi celu ruku. S tim što znam mnoge koji su poželili i da vas cele pojedu.
I miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that I believe in. I only miss you when I'm breathing.
What's novo, vesti?
IT news.
Evo će, siguran sam, izazvati pobedonosan osmeh na licu mog prijatelja Linuxovca Ivana Markovića Ike. Administracija grada Minhena završila je prebacivanje svojih računara na open source sistem baziran na Ubuntu Linuxu. To je izjavio Peter Hoffman, vođa projekta migracije. Hoffman je, govoreći na Linux Tag konferenciji u Berlinu 22. maja, izrazio sigurnost uspeha open source strategije, pogotovo zbog fokusiranosti grada na njenu održivost u budućnosti. Odlučili smo se za male korake umjesto za masovan pristup. Izabrali smo kvalitet iznad brzine, odlukom da sami napravimo naš sistem umjesto da čekamo i plaćamo drugima. Grad Minhen sada koristi unifikovan sistem za desktop računare nazvan Linux, koji je baziran na Ubuntu, Linuxu i aplikacijama. Sistem je instaliran na 14.000 od ukupno 15.000 računara koji se nalaze u kancelarijama gradskih službi. U pitanju je 2.000 računara više nego što je prvobitno bilo planirano. Tehnička služba grada Minhena trenutno radi na obezbeđivanju strategije koja će omogućiti gradu da održava novi sistem, kao i da uspješno nastavi da obavlja poslove sa stanovništvom i drugim javnim sektorima.
Hoffman je također potvrdio da grad planira prelazak i na kancelarijski paket LibreOffice kako bi zamenio OpenOffice koji je upotrebio od 2006. Ušteda po njegovim rečima nikada nije bila primarni cilj projekta, ali je Minhen do sada uštedeo oko 10 miliona evra. Eto, tako izgledaju Hoffmanove priče, ali ne u orkestraciji Jacques Offenbacha, već u aranžmanu Minhenske gradske kuće.
Soil, report.
I'm closing in, I can feel it. In 24 hours, he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Hi there.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Za danas, Marku, se nešto skromnijem minijaturizovanom izdanju, da tako kažem, ne zbog njega, nego zbog mene. U svakom slučaju, nije loše pokušati naći odgovor na pitanje ko je jači, geni ili kultura. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Zaista je ko je jači, gen ili kultura? Ovim pitanjem se bavilo mnogo njih u okviru nekoliko mislećih disciplina, što filozofskih, što naučnih. Šta je to što je dominantno za ljudske karakteristike? Koga zanima ovaj argument malo dublje, radi se o poznatom antagonizmu nature versus nurture. Drugim rečima, da li nas određuje naša genetska slika ili input koji dolazi iz ambijenta? Domen ovog problema naročito je bitan za naš intelekt, mada se može i proširiti i razmatrati u drugim poljima bitnim za ljudske karakteristike, kao na primjer što je atletska uspješnost. Naravno, može se i mora se razmatrati i van ljudske vrste, jer promjena odnosa tokom evolucije može da nam pomogne u analizi ukazujući na trendove. Ono do čega sam ja došao čitajući i diskutujući se raznim neistomišljenicima je da je odnos priroda-ambijent jako neproporcionalan u korist ambijenta, što je i sreća i nesreća. Sreća je da je barem u današnjem trenutku razvoja neurotehnologija mnogo lakše koristiti rezultate raznih primijenjenih psihologija, dok je nesreća u tome da se radi ipak o stvarima koje ne ostaju čvrsto u genima roda. Dakle, veći je rizik da se izgubi u slučaju nepovoljnih obrazovnih sistema. No, šta je tu je? Bolje išta nego ništa. Ali je zanimljivo i čuti teze genetičke struje. Naime, mnogi su došli do zaključka da se kultura pojačava i poboljšava već nekoliko hiljada godina, da je škola veoma efikasna i masovna, barem u zapadnom delu sveta, i da danas imamo pristup svim mogućim informacijama, a i pored toga, veoma je lako zaključiti da najveći broj ljudi nije u stanju da donosi elementarne odluke zasnovane na zdravom rezonovanju. Najveća većina ljudi u razvijenom i školom izloženom delu sveta nije u stanju da poveže više od nekoliko činjenica odjednom. Sklona je da svoj stav zameni onim što je naučila na televiziji ili od komšije i mnogo toga goreg. Genetisti tvrde da i pored ogromne količine kulture, ljudi su nesposobni da razmišljaju. Dakle, mora da se radi o genetskoj nepredispoziciji. Zvuči primamljivo i može delom i tačno, ali ja mislim da najvećim delom ipak je to površno gledanje na stvari. Tek u relativno skorije vreme došli smo do zaključka da je period izuzetne plastičnosti mozga, dakle njegove najveće mogućnosti učenja i promjena, kod ljudske vrste dosta dug. Ide sve do početka puberteta, dok se trenutak najintenzivnije neuralne aktivnosti završava sa oko 3 godine. Dakle, jedno se završava negde u 6. razredu osnovne škole, dok se drugo završava čak 3 godine i pre nego što krenete u školu. Kada se to uzme u obzir, onda je sasvim jasno da parkiranje naše dece u očajne jaslice i vrtiće u trenutku kada najviše treba dati deci nehotice ili namjerno, dajmo im jako malo. A da ne govorimo o onoj jadnoj deci koja ostaju kod kuće sa polupismenim bakama, jednostavno ste izgubili dete skoro zauvek. Naravno da će se sada javiti ponos mnogih, naročito stariji, koji će uzvratiti sa onim poznatim: eto, ja sam odrastao na selu gde ni struje nije bilo, a gledaj dok te sam dogurao, voze me u debeloj limuzini. A ja bih samo uzvratio sa: nažalost, ko se sve ne vozi danas limuzinama, zato nam je tako kako nam je. Ovo je bio jedan delimičan Markus Maki u radiofonskom izdanju, jer njegova priča je mnogo duža i mnogo opširnija, za radio nepodnošivo duga, ali zato fantastična za čitanje na njegovom WordPress blogu. I zato...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zajedno. Taylor Swift, 22.
Confused and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah. Tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time. Uh-oh. I don't know about you, but I'm feeling 22.
All the time in your favorite podcast, Second Uxia, Great Uxia.
Oh yeah!
A u nastavku današnje emisije DVD. Digitalne vesti dana. Besplatnog interneta bit će na koliko god mesta poželite. U Hrvatskoj naravno, na turistički najfrekventnijim područjima poput glavnih gradskih trgova, šetališta, u blizini autobuskih i željezničkih kolodvora, trajektnih i nautičkih luka te javnih plaža, 1. jula u Hrvatskoj uspostavlja se najmanje 269 hotspot tačaka besplatnog bežičnog interneta. To je rezultat programa Hotspot Kroacija Ministarstva turizma, koje je na osnovu javnog konkursa odobrilo 75 od ukupno 111 zahtjeva za sufinansiranje podrške besplatnog interneta hrvatskim građanima i turistima. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, za program je ukupno izdvojeno 1,5 milijon kuna u evrima, ako ćete podelite to sa 7, čime će se sufinansirati 50% iznosa potrebnog za uspostavljanje hotspot lokacija. Bilo kuda, internet svuda, pa sad vi vidite da li Hrvatska luda ili zna šta radi. Pa šta, mi nemamo more, trajekte i nautičke luke? Da, ali zato imamo autobuske i željezničke stanice.
Rex, they just love new toys, now don't they? Oh.
Aha, a možemo li da čujemo i Zairov intervju?
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
Da li ste si kada zapitali delite li previše informacije o sebi na društvenim mrežama? Ako niste, ima ko će i da se zapita, a i da pruži nekakve nevratno interesantne informacije odgovore na to. Petar Kočevi, čovjek koji inače ne silazi praktično iz ovog virtualnog sveta u kojem se vrlo često kreće, ali i ovog prizemnog hardverskog sveta. U ovom slučaju, evo nas na društvenim mrežama.
Uz ovo bi trebao pustiš kao podlogu Labudovo jezero.
Već ide.
Već ide. Vratimo se u 93. godinu, pre 20 godina, i zamislimo jednu kancelariju u kojoj ljudi gledaju svoje monohromatske ekrane.
Kao što je bilo u Tehnikumu gdje si tada radio?
Ne, tako je bilo u Tehnikumu. Dobro, poneko imao i ovaj color ekran. To je bilo vreme kada su polako PC-evi stiskivali ove velike računare, pa su se pojavljivale 486-ice, pa nije bilo slanje mailova, nego smo slali faksove. Pa niko nije imao Angry Bird, niko nije imao mobilni telefon, niko nije imao Facebook, Twitter, Google i tako dalje.
Znači, tvorci Angry Bird da se tada nisu čak ni rodili.
Tako je. Danas, 20 godina kasnije, kada postoje društvene mreže na kojima prosečno visimo po, recimo, između sati dva dnevno. Ajde, ne pretjeram, neki visi mnogo više. Ali to je generacija od 18 do 65 plus godina.
Da, tako zna viseća generacija.
Viseća generacija, da, novi pojam, da to je ovaj, baš taj ceo dijapazon ljudi. I u toj celoj priči dešava se da preterujemo i da ne vodimo računa, jer tako koje informacije šaljamo. Pa evo otprilike ovakvih podataka. 20% ljudi na Facebooku upisuju pun datum rođenja, što je praktično, ajde da kažemo, ne nedopustivo, nego je opasnost da sada neko sa tim našim datum rođenja manipuliše.
Tako je, mislim, ja koji krijem godine, za mene je čudo što ne upisujem datum rođenja, ali zaista da li upisivati čak i samo godinu, a zamisli dan, mesec i sat rođenja, malo je suviše.
Pa onda dalje oko 5% ljudi upiše kada se razvodi, kada napušta kuću, dom i tako dalje, što je sumanuto. Pa onda slična brojka od 5% ljudi upisuje svoje podatke o zdravstvenim problemima i otprilike još negde 2-3% njih traže rešenja za zdravstvene probleme svoje i drugih svojih prijatelja.
Sad da te pitam, Petre, ovo, da li je isto ili su to potpuno različite stvari pisati i tražiti odgovore na zdravstvene probleme preko Facebooka ili preko foruma koji su za to specijalizovani? Ima li tu razlike u nekoj intimnosti koja se pruža drugima na ulici?
Pa ima u preciznosti podataka, to će svi da se slože. Ako je forum dobar, onda će onda okupi veću količinu stručnjaka za tu oblast, pa će oni da daju kvalitetnije informacije. Ovako kada jedni drugima dajemo informacije kako izlečiti, ne znam, rak ili tome slično, to stižu razno razne informacije, onda smo mi svi zbunjeni. Ne znamo šta da razmišljamo, kako da mislimo na pojedine teme. A kada daju stručnjaci odgovore, onda tu ima neke merodavnosti. Činjenica kada govorimo o zdravlju, da je neki sitan detalj, neka biljka, neka alternativna medicina nekom pomogla, ne znači da će i drugom da pomogne. To zavisi od genetike i od, da kažem, niza faktora pod kojima se izlečenje obavlja.
Ali mislim da nije tu u pitanju samo tačnost informacija o našem zdravlju, nego u pitanju to što mi stvari sebe na tacni pružamo drugim ljudima, s tim što na forumima mi možemo da budemo i pod pseudonimom, a na Facebooku mi se predstavljamo svojim imenom i prezimenom.
Možemo i na Facebooku da budemo pod pseudonimom. Znači, ja kad sam dao odgovor na ovo pitanje, podrazumevao sam da se ne zna naše ime i prezime ili da nas ljudi ne znaju, da možemo pod pseudonimom da dobijemo odgovore. Znači, jedno je što jako puno vremena ćemo da upotrebimo i da potrošimo da čitamo nekvalitetne stvari, uključujući te zdravstvene savete i druge savete. A drugo je kada smo na nekom forumu, još ako znamo da na forumu zaista prisustvuju stručnjaci iz određene oblasti, kao što su recimo NASIN forum o svemirskim letovima, znamo da su ti podaci 100% tačni i znam da su ekskluzivno objavljeni podaci na NASINom forumu, a mi možemo da prepričavamo da li će neki meteorit da proleti pored zemlje sa određenom verovatnoćom i da li će da nas pogodi, a oni tačno znaju šta će se desiti. Primer radi.
Zakon, akcije i reakcije.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zajir.
Pa nemojte vi da tam trčete, molim vas, dobro. Another new song.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
DVD. Digitalne vesti dana. Dana.
Ovo je čista bajka. Kompanija Asus je predstavila monitor koji je san svakog profesionalca. Radi se o monitoru PQ231 koji ima ekran dijagonale 31,5 inč, rezolucije 4K. Pa to se moglo i prepostaviti. Osim impozantne veličine i rezolucije 3840x2160 piksela, monitor PQ231 koristi 10-bitnu RGB Deep Color tehnologiju. Ima LED osvetljenje, dual HDMI portove, horizontalni i vertikalni ugao gledanja od 176 stepeni, kao i vreme odziva gray to gray od 8 sekundi. Asus je istakao činjenicu da debljina monitora iznosi samo 35 mm i to na njegovoj najdebljoj tački, što znači da se radi o najtanjem 4K UHD monitoru na tržištu. Uprkos velikom broju piksela, monitor ima samo 140 piksela po inču, što je manje od polovine u slučaju ekrana iPhone 5 koji ima 326 piksela po inču. A sada, koji od ova dva uređaja zbog toga ima rezolutivnu prednost, utvrdite sami, posmatranjem naravno.
kompanija Asus će izložiti monitor PQ231 kao i njegovog 39-inčnog rođaka na sajmu Computex 2013 u Taipeju. Cena monitora još nije saopštena, ali je za pretpostaviti da će ona biti negde oko 4K nečega.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Sa doktorom profesorom Petrom Kočevićem razgovaramo o šerovanju podataka, dakle o pružanju podataka o samima sebi na društvenim mrežama. I stigli smo do još koje vrste podataka koje pa u procentom iznosu mogu
još
da se...
Još dva komada ću dati, znači oko 5% ljudi dele praktično svoje podatke o ljubavnom životu, još oko 2,5% da kažem, alkoholičara o svojim problemima koje imaju. To je neverovatno što je zabeleženo. Pri tome, 20% ljudi ne kontroliše svoju privatnost. Znamo da Facebook konkretno ima poboljšao je sad svoju privatnost i da mi možemo da kažemo s kim ćemo da odredimo, s kim ćemo da komuniciramo. Međutim, ljudi ostavljaju otvoren profil za praktičnu komunikaciju sa svima.
Koji procenat ljudi to ostavlja? Bez ikakvog kanalisanja oni koji mogu da se jave.
28% daju prijateljima svojih prijatelja da komuniciraju sa njima i 63% korisnika uopšte nije podesilo privatnost. Pri tome treba da znamo da je najnovija verzija Facebooka, a ona to se zove Facebook Graph, ima praktičnu mogućnost da o svakom korisniku Facebooka pretraži po celom internetu sve podatke, ne samo po Facebooku. Ja sam dobio mogućnost da koristim Facebook Graph i to sam praktično uverio sa sam to lično.
Facebook je idealno mesto za okupljanje hejtera različitih vrsta, pa kako sprečiti da oni dolaze i na vaš Facebook profil?
Pa ovako, znači, hejteri ne mogu baš da budu 100% hejteri jer rekomanda hejt na Facebooku ne postoji. Ali postoji program koji se sad, za sada samo nalazi na proizvodima kompanije Apple, baš se zove hejter i vezan je sa Facebookom. I on je jedini koji može da kaže mrzim ovo, mrzim ono. Ali treba da znamo da postoji...
Ne, ali postoje gadosti koje mogu da se slože u prosto proširenoj rečenici.
Da,
bez
mi to možemo da postavimo neke tri kategorije. Oni koji se konstantno žale i spadaju u grupu onih koje možemo da nazovemo kalimero, jer tako žale se na sebe, ali i na druge, njih je oko 59%. Znači, na osnovu ključnih reči, što radi Facebook, što radi Google i ostali pretraživači, pa oni razvijaju iz oblasti veštačke inteligencije tri programa. Prepoznavanje ključnih reči, prepoznavanje fotografije i prepoznavanje video materijala i audio. Neka su četiri kategorije. Na osnovu ključnih reči, to je sada duše samo na engleskom jeziku, ali postoje prevodioci sa svih jezika na engleski jezik, oni stavljaju u bazu podataka te ključne reči i onda na osnovu toga gledaju koliko se ljudi žalilo. Ali da pomenemo Twitter, evo pre neki dan sam pročitao informaciju da od 2008. godine za Twitter po danima se prikupljaju ključne reči i može da se odredi kakav je dan bio na osnovu raspoloženja Twitter korisnika. Doduše još uvek samo za engleski jezik, da ne bude samo Facebook. Jednostavno, oni vode i boduju ključne reči, imaju od pozitivnih do negativnih i mogu da kažu tog dana je na svetskom nivou bilo raspoloženje takvo i takvo. Kada je sada bio ovaj Bostonski maraton i kada su bačene bombe od stranovih diverzanata, tu je odjedanput negativno raspoloženje došlo na najnižu tačku od kad recimo Twitter postoji. To je ovako za upad. Takođe se komentarišu fotografije i komentarišu se video materijali i jednostavno ljudi takođe mrze kada neko o sebi daje previše informacije. Englezi kažu, imaju pojam to overshare, znači onaj koji previše deli informacije o sebi i o drugima. Isto to nije popularno na Facebooku.
Da, to su ovako dosta velike praznine kad čovjek priča o svoje mački, o tome šta je jutro zdoručkovao, kada je sinoć legao. Da li postoji uopšte nekakav procentualni pokazatelj toga koliko ljudi koristi Facebook za pravu stvar, mislim Facebook, društvene mreže, da za pravu stvar da publikuje neku aktivnost, neku svoju kreaciju, a koliko ljudi koristi za prazne priče?
Pa ne postoji taj podatak, ali svi definitivno žele da budu blogeri, kad već ne mogu da snime video materijal o sebi, audio materijal, tu je potrebno malo i veštine i opreme, ali jednostavno žele da dele previše podataka o sebi. Onda se postavlja pitanje koga to interesuje. A to koga je interesuje, tako onom komandom like odrađujemo. Komanda like, kad malo bolje pogledamo, lajkuje 3 do 5 naših prijatelja, jer tako naše neke postove, da iskoristim taj engleski termin, praktično nikog ne interesujemo mi sem nas same.
Normalno, a šta ljudi u stvari interesuje?
Ja bolje da kažem šta, gde su još velike greške koje ostavljaju korisnici društvenih mreža na sajtu, to je jako važno. Znači, automatski ću dati odgovor i na ovo pitanje. Recimo da 72% ljudi u svetu ostavlja neoprezno podatke o broju društveno socijalnog osiguranja. Pa 71% ljudi ostavlja da, i to može, znači Facebook ima takozvana dva kukija. Ima jedan standard, jedan tracking cookie, taj tracking cookie on vršlja po našem računaru dok smo mi uključeni na Facebooku. A može da vršlja i kad smo isključeni sa Facebooka i da pokupi naše podatke. I to je otkriveno. Tako da, brojevi kreditnih kartica, ako ih koristi 71% ljudi su zabrinuti da će neko da im ukrade brojeve kreditnih kartica, što je moguće. Takođe, brojeve vozačkih dozvola, brojevi telefona su pod takođe opstrukcijom. I takozvani kreditni rating, ukoliko vodimo računa i ostavljamo podatke na tu temu. Drugim rečima, privatnost je nešto što je pod velikim znakom pitanja kod društvenih mreža i mi smo svi pod velikim znakom pitanja ukoliko koristimo ove podatke. Odgovor na ovo pitanje sam ja dao na malo drugačiji način.
To je to.
Ili imam i ovaj podatak, recimo da preko 50% ljudi starosti 18 do 34 godina vrlo rado razmenjuju svoje privatne podatke u zamenu za procente popusta ili takozvane kupone za kupovinu kod drugih firmi i radnji što preko interneta, što bez. I onda je tu ceo problem.
Što već neopreznost, da ne kažem naivnost posebne vrste. Profesor dr. Petar Kočević o Facebooku i šerovanju podataka o kojem treba zaista debelo da razmislite. A mislim da je ovo bilo dovoljno, ako ne kao pouka, a ono bar kao upozorenje.
It was very long, but extremely interesting speech. Come again.
Zion. Listen.
When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand now.
Avijacija.
Zlajde.
Danas ćemo samo jednim malim delom pokušati da elaboriramo konstrukcije vazduhoplova u okviru časa anatomije.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije.
U učionicu je zakoračio proćelav čovek u zrelim 40-im. Većina nas nije ga poznavala. Zovem se Dejan i bavim se lako pamtljivom profesijom, šeretski je namignuo. Ja sam, da znate, opunomoćeni savezni vazduhoplovni inspektor za letačko osoblje vazduhoplovnog inspektorata Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. Prasnuli smo u smeh, baš prosto za pamćenje. I ne gledajte u moju ćelu, pogledi onaj deo glave kojem odavno više nije bio potreban češalj. Imao sam uzornu kosu, ali sam izgubio samo zahvaljujući svakodnevnom životu među benzinskim isparenjima. Kom je kriv kad se nisam zaustavio na jedrilicama, nego zapeo da postanem pilot aviona. Zato sam u znak protesta, umjesto o avionskim motorima, odabrao da vam pričam o vazduhoplovnim konstrukcijama. Tako je počeo naš ulazak u mnogo opipljiviji svet letećih sprava. Koji su delovi aviona, zašto izgleda baš tako kako izgleda, umjesto da liči na bundevu ili veš mašinu? Šta su krilca i zakrilca, a šta vazdušne kočnice? Kako se avionom upravlja, čemu služi stajni trap i mora li da ima točkove? Da li je trup stvarno neophodan deo aviona? To što primam platu kao vazduhoplovni inspektor znači samo jedno, da sam vaš lični policajac koji piše kazne za saobraćajne prekršaje, ali one u vazduhu. Značajno je podigao, kaže prst leteći policajac Dejan. Zato pazite šta radite. Jednog dana kada budete zaboravili da ste sedeli i piskarali na ovom kursu za sportske pilote. To što sada, zahvaljujući vama, primam honorar za ova predavanja, ne znači da ću vam sutra progledati kroz prste kad zabrljate. Sve to govorio kroz osmeh koji je, dok su mu se veđe više ni manje podizele, na isti način borao njegovo glatko čelo. Bio je odličan kozer, umeo je da na zabavan način sastavlja i rastavlja avione, crtkajući po školskoj tabli. Priče su mu bile bogato ilustrovane anegdotama, ali je, gle, svaka bila vezana za njegove jedriličarske avanture. Prosto da čovjek posumnja da je ikada pilotirao avionom. Nekoliko meseci kasnije bio je šef ispitne komisije na mom ispitu za dobijanje prve pilotske dozvole i tada sam video da itekako ume da upravlja avionom. U godinama koje su sledile često smo se viđali i mnogo intenzivnije družili, a on i dalje nije spominjao avione, nego samo jedrilice. Srce mu je ostalo u tim tihim i elegantnim spravama u čijoj se kabini ne čuje ništa osim zviždukavog huka vazduha i vašeg disanja. Ostalo mu je na bezbrojnim jedriličarskim prvenstvima s kojih se vraća okićen zlatnim, srebrnim i bronzenim priznanjima. I, naravno, dok nije prešao na avione, kao vazduhoplovni policajac, okićen tada još i prilično bujnom kosom. Ukoliko je njegova priča o uticaju aviobenzina na rast kose uopšte imala istorijsku podlogu...
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Water, chasing the sun.
Up to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun.
They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun,
you'll find us chasing the sun.
We're gonna play in the dark till it's cold again. And now it feels so amazing. Can't see it coming out.
Kaže majstor Dejan da radionica ponovo radi, pa ako je tako, onda uđimo. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Polako li sigurno, radionica za izradu pozitivne energije ima sve više posla. Ako ovako bude išlo, uskoro se može očekivati konkurs za prve volontere. Evo, na primjer, nekako mi dođeše pod ruku večernje novosti od 21.12.2012. Na naslovnoj strani ministar Mlađan Dinkić, naslov Srbiji će konačno da svane. Danas dok pišem ovaj tekst, pomislim da je to bila štamparska greška. Prošlo je skoro pola godine od tada, istini za volju, nekim pojedincima zaista i svanulo. Za trenutek uključimo radioničku mašinu za razmišljanje. Pustimo profesora Baltazara da se prošeta ispred nje i evo rezultat. Bližila se nova 2013. godina. Baš tog dana smo preživjeli ko zna koji po redu smak sveta. Stidljivo se pomaljala praznična atmosfera. Zamislite šta bi bilo da je bilo koji političar izašao smrknut i najavio nešto suprotno. Verovatno bi sutra ostao bez posla. Dnevne novine su bile aktuelne samo jedan dan i već sutra bile su bajate. Pa ko pročita, pročitao je, ko pritom još i poveruje, poverovao je. Ovo je bio samo jedan nasumično odabran primjer. Mogu biti izabran bilo koji drugi primjer. Dobro u svemu je mentalni trening, to jest upotreba najboljeg prenosnog uređaja na planeti, ljudskog mozga za razmišljanje. Uostalom, baš zbog toga je i osnovana naša radionica. I zato preselimo sve to u današnje vreme. Osvrnete li se oko sebe, vidjet ćete da je osmeh negde pobegao, glavom bez obzira. Kome je do osmeha, možda ćete se pitati vi. De facto me baš nikom, osim možda onim pojedincima kojima je svanulo s početka ovog teksta. Realnost je veoma surova. Sve ovo vi znate, možda i bolje od mene. Uvek su dva para očiju vidjela bolje od jednog, a tek tri. Ono što možda ne znate sledi upravo sada i zove se predlog za neko rešenje. Kako ne znam u čemu ste vi najbolji, opredelit ću se za ono što znam, a to su neke moje veštine.
kao prvo, uvek je dobro biti prvi u nekom poslu. Dokazano čak i u slučaju Davida Rockefellera. On je na čelošku jedne ulice u Njujorku prvi počeo da prodaje jabuku. Zatim prodao dve, pa četiri i tako prostom progresijom dogurao do gajbica sa jabukama. Išlo mu je dobro sve dok mu nije umro bogati rođak. Tada mu je krenulo brzino svetlosti jer je testamentom taj rođak oglasio Davida za jedinog naslednika nekoliko miliona ili milijardi dolara, šta znam. A šta smo iz ovoga zaključili? Posao sa jabukama se ne isplati, već se neko obogatio. Šalu na stranu, teško je danas biti prvi u nečemu. Lično, imao sam veliku životnu sreću da postanem deo tima prvog srpskog satelita Tesla. Mogu da kažem da sam u ovoj državi u nečemu ipak bio, ali i ostao prvi. Kao drugo, neophodan je marketing. Tu već može biti malo teže. Dobro, ni nama nije bilo lako, ali smo uspeli da dobijemo medijsku pažnju, ozbiljnog dnevnog lista Politika. Nakon toga, sve ostalo je bilo lakše. Kao treće, važan je plasman. Kod ove tačke, možda sam malo pogrešio ili zatajio. Pokušao sam da Teslu preselim u najbolju naučnu instituciju u državi, skoro i uspeo u tome, ali pretpostavljate, zaglavilo je baš kod političara. Nakon svega, pomalo nam je svima pao entuzijazam za takav projekat, ali nije potpuno nestao. Čekao se pravi trenutak, izgleda dočekao. Krivac za to je upravo narator ovog teksta, s ponosom ovo sada pišem. Moj prijatelj Zoran Modli. Pazi mene kod Dejana. U jednom prijateljskom časkanju o sasvim drugoj temi Zoran me upitao šta bi sa Teslom. Odgovor sa moje strane bio je pomalo detinjast. Probao sam ovo i ovo i ovo i ono i ništa. A onda je Zoran izrekao ključnu rečenicu. Zašto onda ne uzmeš sve u svoje ruke? Tog trenutka iz vedrog neba virtualno je udario grom u moj prenosni uređaj i napravio mi pravu pometnju. Od tada usmerio sam se na otvaranje naše kosmičke agencije. Imamo sve. Znanje, dobru volju i naravno skoro gotov satelit. Sve ostalo je nebitno. Uz dobru volju naći će si neki dinar viška i eto sjajnog početka. Ovako je bilo u mom slučaju. U vašem se razlikuje samo u sitnim detaljima. Vi ste jedinstveni na ovoj planeti. Znate nešto svojstveno samo vama i ako mislite da je to dovoljno, krenite u jednu pozitivnu akciju. Obavezno sa nekim dobrim prijateljem, popričajte uz neku pićenci i ko zna, možda dobijete još bolju ideju. Biće nam drago ako uspete. Mi ćemo moći da kažemo da je naša radionica za izradu pozitivne energije opravdala svoje postojanje. Eto toliko za ovaj put. Puno vas sve pozdravljam i to u velikoj žurbi, jer dogovorio sam se sa Zoranom da se vidimo i da nastavimo razradu njegove sjajne ideje. Dejan Ilić. Idejno osveženi Dejan Ilić za vas i za sve volontere njegove novoosnovane radionice za izradu pozitivne energije.
Good music all the time and your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Another new song. Listen.
Been around the world and never even left the room.
Veoma brze vesti.
Jao, će mene kao HTC od sad duboko pogoditi. Naime, HTC odustaje od 12-inčnog Windows 8 tableta. HTC potvrdio zaista da je otkazao planove izdavanja svojih 12-inčnih Windows 8 tableta jer je procenio kako postoji mala mogućnost da bi prošli dobro na tržištu. Ovo neće uticati na planove izdavanja 7-inčnog Windows RT tableta koji će HTC predstaviti u novembru ove godine, ali Bloombergov izvor sugeriše, a Bloomberg je poznat po tome da mnoge stvari sazna prvi, dakle sugeriše da će uz njega HTC izdati i 7-inčni Android tablet
kako bi spasio produkciju tableta u slučaju da tablet računar na Microsoftom operativnom sistemu zakaže na tržištu, što mu sugerišu istraživanja. E što, volim ovaj optimizam kada su u pitanju istraživanja upotrebljivosti Microsoftih operativnih sistema, ali mogu da vam kažem da osmica tako dobro stoji svakom tabletu i mobilnom telefonu da prosto nemam reći. Ako imate mogućnosti da to isprobate sami, od srca bih vam to savjetovao. Mislim, sasvim je drugačiji život kad iz sveta šarenih ikonica pređete u svet apstraktnih jaskinskih kvadrata.
Veoma brze vesti.
Nije da je ovo poslednje vest, ali je vest koja je upravo stigla, a kaže da stari iPhone i iPad uređaji treba da budu zabranjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo što sam pomislio to je da možda zagađuje okolinu, međutim, kako prenose Reuters i Bloomberg, Apple se suočava sa zabranom uvoza u Ameriku svojih određenih uređaja, a zabrana je izrečena od strane Međunarodne trgovačke komisije zbog kršenja Samsungovog patenta koji se odnosi na 3G bežičnu telefoniju. ITC, to je ta Međunarodna trgovačka komisija, obrađuje trgovinu unutar i van Amerike. A budući da su Apple-ovi uređaji proizvedeni u inostranstvu, puno sprovođenje ove zabrane bi sprečilo ulazak tih uređaja u SAD. Važno je napomenuti da ova konačna presuda i zabrana mora da bude analizirana i odobrena od strane Baracka Obame, koji će imati 60 dana za ocenu ovog veta, tako da baš nije sigurno da sve baš mora da se dogodi ovog leta.
Veoma brze vesti.
Znate da sada možete da usporite video snimke na YouTube-u, niste znali? E sad, kako bi napravili usporedni snimak videa, više nećete morati da potrošite nekoliko hiljada evra za high speed kameru ili pokušavati da savladate neki komplikovani program za uređivanje video sadržaja. Na YouTube-u sada i sami možete napraviti slow motion video. Kompanija je dodala automatizovanu opciju za uređivanje koja svaki video može da pretvori u usporeni snimak. Dobit ćete glatak, usporen video, takozvani slomo video, koji će izgledati kao da je snimljen high speed kamerom, navodi se na službenom YouTube-ovom blogu. A sad što biste opšte video želili da prebacite u mod slow motion? Pa možda će u 90% slučajeva razlog biti taj da postignete neki komičan efekat ili da analizirate do detalja zevanje vaše mačke ili raspadanje muve kada je zveknete tapkalicom. U osnovnom, pogledajte slomo alat u akciji pre i posle uređivanja videa. Evo kako to izgleda. Ovo je kada pustite normalan video i ne primjećujete nikakvu razliku, odnosno na ono što će da nastane kada taj normalni video pretvorite u slomo video i uživate u bogatstvu detalja koje nudi. Ha! Ha, šta kažete na ovo? Hajte, brže bolje na YouTube.
You are the last of your kind.
Vaccines, teenage icon.
Kako god, hteo ja to ili ne hteo, priteran sam u čošek i moram da završam emisiju u kojoj ste čuli seriju vesti o tome kako je najprije otvorena izložba Žive o život, posvećena uspomenama od 1950. do 1990. u staroj Jugoslaviji i u staroj robnoj kući, nama. Vesti sa FM neba, o besplatnom internetu u Hrvatskoj koji kreće od 1. jula, HD audio u telefonima, HTC u koji odustaje od 12-inčnog Windows 8 tableta, Minhenu koji je završio prelazak na Linux desktop, monitoru koji je san svakog profesionalca, o udruženju RAB koji zahteva ukidanje radio pirata i usporavanju videosnimaka na YouTube-u. A tu su i Dejan Ilić sa ponovo otvorenom radionicom za izradu pozitivne energije, Dejan Ristanović koji se javio uz 200. broj časopisa PC Press, čestitam. U Markusovom svetu bilo je pitanje ko je jači, gen ili kultura. Petar Kočić govorio je u dve ture o neprimerenom deljenju informacija na društvenim mrežama. Upućen je poziv urbanim gerila baštovanima da krenu napad i konačno u pričama iz avijacije čuli ste koliki je uticaj aviobenzina na rast kose.
Bili ste sjajni danas kao slušalci, ne znam kakvi biste bili kao voditelji. Dođite ponovo za 7 dana, a i ja ću. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije broj koji će vas zauvek osloboditi od kijanja i zavijanja. 661.
Goodbye.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.